Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh, how so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
The matter. What matters to you.
มองไปทางไหนก็มีแต่คนเก่งๆแต่เราดันเป็นคนเก่งกลางๆจะรอดไหมวันนี
้อะแล้วหรือยังเรื่องของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอน
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับปลางอีกครั้งนะคะกับรายการอะแล้วหรือยังค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลอะไรมากมายทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องแบบถ่าย Twitter ถ่าย IG ไปเจอชีวิตคนต่างๆมากมายที่จะรู้สึกว่าแบบทุกคนดูมีอะไรทำดูพัฒนาเลื่อน Facebook ไปก็เจอบทความบอกให้พัฒนาตัวเองบอกให้เป็นคน productive แต่ในโลกใบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยบางเชื่อว่าก็มีความพอใจกับจุดยืนของตัวเองนะตอนนี้หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบโห success ขนาดที่ว่ามีเงินเป็นร้อยล้านมีรถหรูมีบ้านหลังใหญ่แต่ก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยต่อให้ฉันไม่ได้เก่งที่สุดในโลกหรือว่าไม่ได้เป็น somebody บนโลกใบนี้เนี่ยแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยพอใจกับการเป็นคนกลางๆของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีที่ยืนให้กับคนเก่งกลางๆแล้วในฐานะที่เราอาจจะแบบเป็นคนกลางๆไม่ได้เก่งมากอะไรเนี่ยจะหาที่ทางจุดยืนให้ตัวเองได้ตรงไหนในโลกยุคสมัยแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะกลับมาเจอกับพี่เต้ยอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้ย
สวัสดีครับสวัสดีปลาสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
โอ้โหเป็น energy ที่อัดอั้นมานาน
หายไป2อาทิตย
์ค่ะพี่เต้ย พี่เต้ยรู้สึกยังไงกับคำว่าคนกลางๆอ่ะพี
่ถ้าเกิดถามในวัย42นี่ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถามตอนอายุ22 23เพิ่งเริ่มเรียนจบและเข้าสู่โลกการทำงานก็รู้สึกว่าเป็นคำที่เราไม่อยากได้มากนักเพราะว่าเราเจอเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเราก็เป็นไอ้ตัวที่แบบว่าเป็นมวลหมู่ของห้องอ่ะถ้าเกิดสมมติมีละครเวทีเราก็เป็นแค่มวลหมู่ดอกไม้มวลหมู่ประชาชนที่แบบทำให้ห้องเรียนมันมีจำนวนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นเลยไม่ว่าจะเรื่องใดๆอะไรเงี้ยบางเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนครั้งหนึ่งมันเคยเป็นคำที่ก่อกวนรบกวนจิตใจมาตลอดซึ่งตอนนี้ในวัยที่โตเป็นผู้ใหญ่40กว่าแล้วก็รู้สึกว่าธรรมดานะแล้วเผลอๆมีข้อดีจำนวนมากอยู่ด้วย
ค่ะปังรู้สึกว่าคำว่าคนกลางๆเนี่ยปังว่าบางคนอะหลายๆคนเลยแหละรู้สึกแฮปปี้นะกับการเป็นคนกลางๆอะแต่ว่าพอเหมือนมันก้าวมาสู่ยุคสมัยเนี้ยที่มันประดังประเดเหลือเกินแบบความสำเร็จของคนนู้นความแบบรวยของคนนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมาก่อกวนจิตใจที่แบบตอนแรกๆฉันก็ตั้งมันแล้วแหละว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะแบบต้องพัฒนาตัวเองฉันไม่ได้อยากจะต้องมานั่งอ่านหนังสือทุกคืนแต่แบบพอเจออะไรอย่างนี้มากๆเข้าบางว่าแบบจิตใจก็มีความแบบยังไงดีอยู่เหมือนกัน
จริงๆแล้วเราทุกคนล้วนเกิดมาไม่เก่งอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องเก่งมันก็จะเป็นการฝืนธรรมชาติของคำนี้ซะหน่อยสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะปลุกปลอบใจตัวเองให้ไม่ไปหวั่นไหวทุกทรมานกับเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมอย่างที่ปางเล่าให้ฟังเนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่แบบเหมือนกับมาจากดาวอีกดวงนึงมาสู่โลกใบนี้ตั้งแต่วันที่แบบออกจากท้องแม่มานี่แบบเราไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยนะพูดภาษาของคนบนโลกนี้ก็ไม่ได้เดินในแบบที่มนุษย์โลกโดยทั่วไปเขาเดินก็เดินไม่ได้กินอาหารเองบางทีก็กินไม่คล่องหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยคือเราเกิดมาโดยพื้นฐานของความไม่เก่งอยู่แล้วตัดกลับมาแบบพอเรียนจบต่อให้ช่วงเวลา4ปีของการเรียนมหาวิทยาลัยจะสอนอะไรลงมาบ้างแต่เชื่อว่าการเข้าสู่โลกการทำงานแบบทุกคนถูกเริ่มต้นด้วยระดับไม่เก่งกันเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นไหมอ่ะปาน
เหมือนมันเราจะต้องแบบเริ่มต้นจากจุดนึงอะเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้เริ่มแบบมาถึงเก่งเลย
ใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นซะก่อนว่า คำถามน่าสนใจเลยแบบเออแล้วคนเก่งๆมันไปเก่งกันตอนไหนวะถ้าแบบว่าก็โดยพื้นฐานถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้ว่าเกิดมาก็ไม่เก่งเรียนจบมาแล้วต้องไปทำงานในสิ่งที่แบบไม่ได้แบบว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยสอนเราแบบ 100% น่ะทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเราเป็นคนไม่เก่งอันนั้นก็เป็นคำถามว่าเออแล้วทำไมมันมีคนเก่งได้แล้วก็เขามีวิธีการอย่างไรอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าสะกดรอยหรือตามรอยได้บ้างถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะแบบเออเกิดคำถามว่าถ้าอยากจะเก่งขึ้นมานะจึงเป็นที่มาของบรรดาหนังสือ how to หรือหลักคิดต่างๆตามพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่แบบว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วภายในเรายังรู้สึกว่าเออก็อยากเก่งเหมือนกันแต่ทำไงล่ะพี่ก็เชื่อว่ามันก็มีจำนวนมหาศาลที่แบบเราสามารถพัฒนาตัวเองตามสิ่งที่เขาแนะนำได้อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเป็นประชากรส่วนที่อยากจะเร่งตัวเองให้เก่งอย่างสุดฝีเท้านะ
ซึ่งบางเชื่อว่าอย่างที่พี่เต้ยบอกค่ะว่าโลกใบนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายที่จะทำให้คนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่จุดนั้นได้มีข้อมูลมากมายเลยแต่ว่าพอดแคสต์ในตอนนี้ของเราเนี่ยขอเป็นที่ทางให้สำหรับคนที่เป็นคนกลางๆไม่ได้ how to ให้เก่งขึ้นแต่ how to อยู่กลางๆอย่างไรให้มีความสุขกับตัวเองแล้วก็อยู่แล้วก็ฟิตอินกับโลกใบนี้ได้เออเราขอมาแบบมาสร้างจุดต่างตรงนี้ละกัน
มีดอกจัน disclaimer นิดนึงแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นหมวดเก่งกลางๆเนี่ยแต่ก็ต้องเก่งนะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นหมวดไม่เก่งแล้วบกพร่องในการทำงานในทุกๆฟังก์ชันอันเนี้ยอาจจะไม่รวมในการคุยกันในครั้งนี้ถูกไหม
อ๋ออาจจะต้องประเมินนิดนึง
เออใช่สมมติว่าเราพูดเรื่องเราเป็นนักบัญชีกลางๆแต่ปรากฏว่าเราลงเดบิตเครดิตก็ผิดเราเป็นคนทำโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องใช้เรายังใช้ไม่เป็นเลยว่าอันนี้ใช้ทำอะไรเราเป็นคนทำงานในด้านต่างๆอ่ะสมมติว่าเป็นนักแสดงเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับกล้องแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างยังไม่อยู่มือเราเลยเนี่ยอันนี้จะจัดอยู่ในหมวดของการไม่เก่งซึ่งควรจะรู้ในพื้นฐานก่อนเก่งกลางๆคือแบบฉันก็เข้าใจหมดแล้วนะวิธีการถ้าสมมติว่าเป็นช่างภาพใช้เป็นหมดทุกฟังก์ชันเลยแต่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบว่าแบบช่างภาพชั้นนำของแวดวงเรามันเก่งขนาดนี้แต่เราไปไม่ถึงเขาเนี่ยอยู่ในขอบข่ายที่เรามาคุยกันได้เนี่ยถูกไหม
ใช่ค่ะถูกต้องอันเริ่มที่ตรงนี้เลยดีกว่าค่ะพี่เต้ยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เต้ยรู้สึกไหมคะว่าพี่เต้ยอยากจัดตัวเองอยู่ในหมวดหมู่ประมาณนี้ไหมพี่หรือยังไงเอ่ย
ตั้งแต่โลกของการเรียนถ้าเกิดเอาคนในห้องเรียนมายืนเรียงหน้ากระดาษแล้วไล่ตามความสามารถต่างๆพี่ไม่เป็นที่โหลนะไม่เคยอยู่ในหมวดไหมเป็นที่โหลเลยแต่พี่ไม่เคยอยู่ค่อนไปทางหัวแถวเลยอ่ะสมมติว่าเอาคนเรียนเก่งมายืนเรียงกันคนเรียนเก่งที่สุดไปยืนหัวแถวแล้วก็ไล่มาเนี่ยพี่ว่าพี่ตั้งใจเรียนมากนะแต่ผลการเรียนมันไม่ได้ดีเหมือนความตั้งใจอ่ะพี่ก็จะยืนอยู่ตรงกลางๆบางวิชาอาจจะค่อนไปทางหัวแถวได้นิดนึงแต่โดยรวมๆก็จะเกาะกลุ่มกันแบบกลางกลางค่อนล่างบ้างอะไรแบบเนี้ยอ่ะคนที่เก่งกีฬามายืนสิโอ้โหพี่อันนี้ก็แบบกลางค่อนล่างเหมือนกันเพราะโดยสรีระเราเป็นตัวพวกผอมแห้งแรงน้อยเล่นกีฬาอะไรก็ไม่ค่อยเก่งดนตรีอันนี้อาจจะเป็นทางที่พอจะรุ่งได้เล็กน้อยบ้างเพราะว่าในขณะที่พอหนุ่มๆพักกลางวันแล้วไปอยู่รวมกันที่สนามบาสไปเตะฟุตบอลโกลูหนูกันทางนึงที่เราจะพอจะมีที่ยืนในช่วงเวลานั้นก็เป็นกีตาร์ที่เราจะพอพึ่งได้ที่แบบในช่วงวัยรุ่นที่แสวงหาการยอมรับน้ำถือในกลุ่มเพื่อนนะดนตรีเราจะอยู่กลางค่อนบนแต่ก็ไม่ใช่แบบสุดยอดนักดนตรีที่แบบเคยประกวดชิงรางวัลระดับประเทศอะไรได้ขนาดนั้นก็แค่เล่นๆพอตีคอร์ดร้องเพลงที่ฮิตในเวลานั้นให้เพื่อนแบบเออมันร้องคล้ายๆไว้เหมือนได้ก็เป็นประมาณนั้นนี่คือในส่วนที่แบบเราใช้ชีวิตกับมันแบบสมมติในโลกในโรงเรียนประมาณจนถึงอายุ22เงี้ยรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยนะก็ยังคงความเป็นคนกลางๆแบบนี้อยู่ซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทำงานแล้วอ่ะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะมันจะไม่ใช่แค่แบบ10กว่าหรือ20ปีอย่างที่เราเคยเจอในโรงเรียนน่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติการทำงานมันกินเวลาไปจนถึงอายุเราเกษียณมันก็จะอีกสัก30กว่าปีอย่างเงี้ยนะช่วงแรกเลยเป็นความซัฟเฟอร์มากที่รู้สึกว่าต้องเก่งให้ได้สุดฝีเท้าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราโตมาจากครอบครัวฐานะปานกลางครอบครัวยังปานกลางเลยทุกอย่างปานกลางหมดเลยทุกอย่างเป็นแบบยื่นภาษีก็ยื่นภาษีแบบบุคคลธรรมดาซื้อบัตร BTS ก็เป็นแบบบุคคล
ธรรมดา
ทุกอย่างธรรมดาหมดเลยก็ไม่อยากธรรมดาในช่วงเวลานั้นนะแต่ก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเปรียบเลยแบบเราก็ตั้งใจนะแต่ว่า ผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีเหมือนความตั้งใจอ่ะมันไม่ได้สะท้อนออกมาขนาดนั้นกูก็ตั้งใจนะแต่ว่าทำไมไม่เห็นจะเก่งเหมือนคนอื่นเขาก็ซัฟเฟอร์ครับซัฟเฟอร์กับการที่ต้องดิ้นรนมองเห็นเพื่อนๆที่เก่งที่ได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดิ้นรนไปช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาของความซัฟเฟอร
์แล้วมันมีจุดเปลี่ยนไหมคะพี่เต้ยที่แบบว่าไอ้ความซัฟเฟอร์เนี่ยมันหายไปได้ยังไง
มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าถ้าทุกคนต้องไปเก่งในทางเดียวกันเนี่ยยังไงพี่ว่าพี่ก็จะวนอยู่ในอ่างแบบเนี้ยยังไงก็จะไปอยู่กลางแถวแน่นอนจะไม่มีทางได้แต่โชคดีเหลือเกินที่คำว่าที่ยืนบนโลกใบนี้เนี่ยมันมี3ที่ยืนให้คนได้เลือกกันแล้วพี่เลือกทางที่เป็นทางที่3ที่แบบว่าชัยโยมีทางนี้ด้วยสามทางที่ว่าเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยมันคือการเป็นคนแรกอะเราเป็นคนแรกที่ทำสิ่งนี้เราเป็นคนแรกที่ทำกิจการนี้เราเป็นคนแรกที่ทำสตาร์ทอัพแบบนี้คนเก่งแบบนี้ก็จะได้รางวัลตอบแทนอันล้ำค่าเป็นรางวัลก้อนใหญ
่
ส่วนถ้าเรายังไม่สามารถเข้าสู่พรมแดนก้อนนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมองหาขยับไปเป็นพรมแดนที่สองเอาว่าถ้าไม่ได้เป็นคนแรกเนี่ยขอเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุด
อ
ันแรกเป็นเฟิร์สใช่ไหมอันที่สองเป็นเบสเป็นเบสก็ได้โอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าในโลกใบนี้คนเขาเขียนหนังสือไอ้คนเขียนหนังสือคนแรกเขียนกันไปแล้วอ่ะงั้นเราก็ต้องเขียนให้ดีที่สุดแล้วตอนนั้นพี่ก็อยากจะเป็นคนเขียนหนังสือที่ดีที่สุดนะเข้าสู่โลกอาชีพของการเป็นสื่อมวลชนอยากเผยแพร่ความคิดตัวเองแสดงทัศนะตัวเองเล่าเรื่องที่สนุกสนุกที่เราได้คิดขึ้นมาสัมผัสมาอยากจะถ่ายทอดแต่ก็พบว่าคนที่เขาสามารถเล่าเรื่องได้ดีเรื่องได้สนุกก็เก่งกว่าเราทำได้ดีจริงๆในพื้นที่ความเป็นเบสตรงนั้นเราก็ยังไม่สามารถมีที่ยืนได
้
ก็ซัฟเฟอร์จนกระทั่งมาเจอจุดเปลี่ยนว่าพรมแดนที่3มันเปิดอ้าสำหรับเราในความที่เราก็มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเข
า
ซึ่งพื้นที่ส่วนที่3ก็คือ different มันแล้วมันเอื้อกับการเป็นคนกลางจริงนะปางคนเก่งที่ทำงานนวัตกรรมเสร็จคนเป็นคนแรกเป็นคนเฟิร์สต้องอาศัยความเก่งมากๆการเป็นเบสก็ต้องการเก่งมากๆแต่โชคดีจริงไอ้พรมแดนที่3ที่แบบมันเปิดให้พี่มันก็เอื้อให้กับคนที่เก่งกลางๆได้ก็ยังมีต้องมีดอกจันนะคือต้องเก่งกลางๆอย่างน้อยตอนนั้นพี่ก็รู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาที่พี่ซัฟเฟอร์ในการพัฒนาตัวเองในเรื่องการเขียนเนี่ยพี่ก็เข้าคอร์สเรียนเขียนเยอะมากซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเขียนมาอ่านสารพัดจนทำให้เราก็เป็นคนนึงที่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือมันพอสมควรว่าเขียนเรื่องสั้นเขียนประมาณนี้การเขียนบทความที่ดีมันก็มีเครื่องมือประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่คนไม่เก่งแต่เราเป็นแค่คนเก่งกลางๆคือทำผลงานมาในตอนนั้นก็จะไปเขียนให้เหมือนกับคนเก่งๆพยายามจะลอกแบบพยายามจะทำให้มีสไตล์คล้ายๆกับนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนนั้นอย่างเงี้ยทำให้เพื่อให้ดีซึ่งมันก็ไม่มีทางดีเท่าเขาได้แน่ๆจนกระทั่งตาสว่างหลังจากวนเวียนอยู่กับการออกหนังสือแล้วก็ขายไม่ได้อยู่หลายปีจนกระทั่งมาค้นพบว่าก็เขียนแบบตัวเองสิถ้าตัวนายเองเป็นคนที่แบบมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแตกต่างเพี้ยนกว่าคนอื่นเขาเอาจุดนี้มายืนในจุดกลางๆแบบนี้เนี่ยวันนึงมันอาจจะมีที่ทางของตัวเองก็ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้อ่านที่ในช่วงเวลานั้นในเส้นทางที่พี่เลือกสายงานเขียนหนังสือเนี่ยก็มีพื้นที่มีการสนับสนุนอ้าแขนรับจากผู้อ่านกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนแนวเขียนในแบบที่มันแตกต่างออกไปแบบนี้จริงๆก็แบบสุดท้ายเรื่องมันก็จบแบบนั้นได
้โอ้เรียกได้ว่าปังว่ามันเป็นทางออกที่เท่มากเลยพี่เตยเพราะว่าปังรู้สึกว่าด้วยเหมือนกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอ่ะมันทำให้เราอ่ะอยากที่จะแบบวิ่งแข่งกับคนอื่นเขาวิ่งให้มันแบบวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นโดยที่เราลืมไปว่าเฮ้ยการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้แข่งเพียงแค่เป็นคนแรกหรือคนที่ทำได้ดีที่สุดแต่มันเองก็ยังมีที่ให้สำหรับคนที่แตกต่างและแตกต่างอย่างที่เป็นตัวของเราเองเราก็ไม่ซัฟเฟอร์ด้วย
จริงๆเขาว่าซัฟเฟอร์ที่ปาพูดมันมีน้ำหนักนะพี่ว่าคนเก่งมีน้อยอ่ะถ้าเทียบสัดส่วนในรุ่นเรานะเจเนเรชันของเราเรียนรหัสเรียนจบรหัสอะไรอ่ะในปริมาณคนทั้งประเทศที่อายุเท่าเราจบปีเดียวกับเราพี่เชื่อว่าคนเก่งมีจำนวนน้อยมากแล้วถ้าคนไม่เก่งในจำนวนมากคิดจะเอาชนะคนเก่งที่บางทีเก่งโดยธรรมชาติเก่งโดยพรสวรรค์เก่งโดยการสั่งสมเก่งโดยต้นทุนครอบครัวที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย มันเอาชนะได้ยากแล้วจะกลายเป็นว่าเราจะมีคนที่ทุกข์ใจแล้วไม่มีความสุขในชีวิตมากเกินไปอ่ะมันน่าสงสารนะถ้าเกิดช่วงอายุจาก20กว่าไปจนถึง60เกษียณแล้วเรายังไม่สามารถหาจุดขี้คลายให้ตัวเองได้มันเป็นช่วงเวลายาวนานของชีวิตเหลือเกินที่จะต้องจมอยู่กับความไม่มีความสุขกับว่าฉันจะไม่เห็นจะมีความประสบความสำเร็จได้สักทีนะตั้งตัวไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่แบบถ้าเราตั้งความคาดหวังโดยการไปเปรียบเทียบอะไรแบบนั้นพี่ชอบมองแบบเวลาวงการนักกีฬาถ้าสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาที่วิ่งเก่งสุดในหมู่บ้านเนี่ยแค่หันไปมองแบบเขตตัวภาคของจังหวัดเราอย่างเงี้ยนะก็จะเริ่มเจอคนเก่งมากขึ้นมองการแข่งขันในระดับประเทศเราก็เจอคนเก่งมากกว่าเราเจอคนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจอภูมิภาคเอเชียเจอโอลิมปิกเงี้ยโอ้โหบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นนักวิ่งอบจนักกีฬาเขตอะไรแบบนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าโดยต้นทุนเราเป็นแบบนั้นเราพัฒนาสุดฝีมือแล้วเป็นแบบนั้นเขาก็คงเป็นนักวิ่งที่ทรมานมากถ้ามองสถิติของนักวิ่งโอลิมปิกแล้วรู้สึกว่ามันสูงมากจริงๆแล้วแบบว่าเขาก็พยายามแต่พยายามไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบสามารถปรับใจได้ว่ามีความสุขก็อาจจะเป็นนักวิ่งอยู่แถวบ้านวิ่งด้วยใจอีกแบบนึงก็อาจจะมีความสุขก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบบเหรียญทองมาเป็นตัววัดความสุขขนาดนั้นอันนี้ก็แบบโดยอุดมคติแต่ว่ามันจะเป็นทางออกให้กับกลุ่มคนปริมาณมากที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ว่าเออแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดอย่างเดียวว่าจะต้องไปยืนในที่เดียวกับคนที่เก่งที่สุดคนนั้นแล้วเราไม่สามารถขึ้นไปได้มันก็คงจะต้องปรับใจจริงๆนะ
ค่ะเมื่อกี้ฟังพี่เต้ยแล้วปังรู้สึกว่าเออนอกเหนือจากการที่หาที่ทางก็คือการเป็นคนที่สร้างความแตกต่างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอพูดถึงนักกีฬาแล้วเนี่ยปังเห็นภาพอีกภาพนึงค่ะพี่เต้ย คือพอพี่เต้ยบอกว่าเออเนี่ยเป็นนักวิ่งอบจนักวิ่งประเทศนักวิ่งโอลิมปิกหรือบางทีเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราวิ่งแข่งแล้วเราวิ่งเก่งมากแต่วิ่งเก่งแค่แบบในระดับจังหวัดอะไรแบบเนี้ยบางทีปังว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจมากขึ้นเป็นการจัดการกับจิตใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งคือเราอาจจะต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักวิ่งโอลิมปิกหรือนักวิ่งระดับประเทศแต่อาจจะแบบว่าเออเมื่อดูกับคนที่อยู่รอบตัวเราที่อยู่แบบในระดับความสามารถพอๆกับเราแล้วอะเราถือว่าเราทำได้ดีเลยนะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แย่เลยเราแบบเออสมมุติว่าเราหันไปดูเพื่อนร่วมงานแล้วทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการแบบสมมติทำงาน5ชิ้นต่อวันได้เราเองก็ทำ5ชิ้นต่อวันได้ฟังว่าเท่านี้มันอาจจะแบบสร้างความสบายใจเล็กๆอาจจะไม่ถึงกับความสุขแต่ว่าเป็นความสบายใจเล็กๆที่ว่าเออต่อให้เราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกแต่เราเองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่แบบมีมาตรฐานแล้วเราเองก็เป็นระดับที่เรารู้สึกว่าเออเราพอใจแล้วเราก็สบายใจด้วยที่จะทำอย่างนี้แบบสมมติเรากับเพื่อนทำงานได้งานวันละ5ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเรามีเวลาไปกินข้าวเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดีกว่าแบบเออเราแบบมึงทำ5ชิ้นใช่ไหมได้แต่ฉันทำ7ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซัฟเฟอร์แบบโอ๊ยทำไมทำแล้วทำไม่ได้ดีกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นอีกประเภท
แล้วก็พูดอย่างนี้แล้วนึกได้อย่างนึงเลยคือว่าต่อให้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเก่งได้เท่ากับคนเก่งในจำนวนเล็กๆกลุ่มนั้นน่ะแต่ว่าพี่ว่าคนจำนวนมากต้องเก่งหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆกับการทำให้เขาอยู่ในโลกการทำงานอีก40ปีจนเกษียณได้ก็คือเขาต้องเก่งในการจัดการอารมณ์ตัวเองพี่ว่าทักษะนี้ประมาทไม่ได้เลยแบบหรือจะพูดว่าจะละเลยไม่สนใจไม่ได้เพราะว่าในการยืนระยะยาวๆแล้วพี่ว่าเรื่องนี้เก่งมากๆแล้วเผลอๆคนที่ทำงานเก่งมากๆก็จะต้องมาเริ่มฝึกอะไรแบบนี้พร้อมกับเราก็ได้นะแล้วก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองได้อย่างนึงว่าถ้าเราไม่เคยอยู่ในพื้นที่ของการเป็นคนที่เก่งมากๆมาโดยตลอดเผลอๆไอ้ความทักษะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ความผิดหวังจากการไม่ได้เป็นที่หนึ่งเราอาจจะเก่งมากก็ได้นะเพราะเราอาจจะเคยได้ยินความเสียใจของคนที่แบบได้เกรด4มาตลอดแล้วพลาดได้แบบ 3.9 ครั้งนึงแล้วเสียใจมากๆกับเราที่แบบเรียนได้2กว่าๆได้3ครั้งหนึ่งนี่เรื่องใหญ่อะหรือว่าเคยได้ยินข่าวแบบประเทศบราซิลที่ฟุตบอลเก่งมากๆแล้วปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผลของทีมฟุตบอลประจำประเทศเขาเกิดไม่ดีขึ้นมาแล้วเกิดจลาจลเลยประชาชนในประเทศยอมรับไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่เก่งมาตลอด แล้วพอพลาดครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาแบบตีอกชกหัวนอนแบบเกิดการทำลายข้าวของในที่สาธารณะกันเลยแบบนี้นะถ้าสมมติว่าเออถ้าจะต้องเก่งอะไรสักอย่างนอกเหนือจากงานพี่ก็รู้สึกว่าทักษะเนี้ยที่เราเคยซัฟเฟอร์กับมันแล้วเคยรู้จักปรับใจฝึกในการอยู่กับความทุกข์ตรงนี้มาได้เนี่ยแล้วพอมันเริ่มเก่งขึ้นมานิดนึงนะรู้สึกว่ามันเป็นทักษะที่มีประโยชน์เหลือเกินในการอยู่ในโลกที่เราจะได้เห็นเรื่องราวของคนเก่งๆคนที่ประสบความสำเร็จมากมายผ่านหูผ่านตาโดยที่ทำให้เราก็สามารถอัพเลเวลไปจนถึงขั้นที่แบบร่วมแสดงความยินดีกับเขาได้แบบเออดีด้วยเว้ยดีใจด้วย
จิตใจแข็งแกร่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับชาวกลางๆอย่างเราๆกันนะคะแล้วนอกจากตรงนี้ค่ะพี่เตยปังว่าสิ่งหนึ่งนอกจากที่มันจะเป็นความซัฟเฟอร์ทางใจจากการที่เห็นคนอื่นๆวิ่งนำเราไปแล้วเนี่ยปังว่าอีกอันนึงเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยอย่าง definition ของคนกลางๆเนี่ยสมมติมันมีคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยที่เขาทำงานณตำแหน่งหนึ่งมาเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะแบบสมมติมีคนเสนอให้เขาอัพตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าคนไหมหรือว่าแบบรับงานเยอะขึ้นจะได้แบบได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนอะความสุขในชีวิตของเขาอะมันก็ไม่ได้อยู่ที่แบบว่าต้องเป็นแบบหัวหน้าต้องมารับผิดชอบชีวิตคนอื่นแบบไม่เอาไม่อยากจะแบบต้องมารับผิดชอบความผิดพลาดของคนอื่นฉันทำงานของฉันฉันมีความสุขกับสโคปออฟเวิร์คของฉันอยู่แล้วแล้วแบบไม่ต้องให้งานฉันเพิ่มนะฉันอยากจะแบบมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นมีเวลากับเพื่อนแลกกับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่ทีนี้เนี่ยปังว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะแบบมีความคิดเล็กๆในใจแหละว่าโอเคตอนเนี้ยฉันมีความสุขกับปัจจุบันนะแต่ว่าพอณวันนึงที่เวลามันดำเนินไปเรื่อยๆการเป็นคนกลางๆไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้เกิดคำถามเล็กๆในใจว่าแล้วสุดท้ายอ่ะเมื่อเราไปถึงบ้านปลายชีวิตเมื่อเราแบบอายุมากขึ้นอ่ะเราจะสามารถเลี้ยงตัวเองแล้วอยู่ไปจนถึงแก่อะไรแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยหรือเราต้องเป็นเศรษฐีตอนนี้เพื่อที่ตอนแก่เราจะได้สบายวะแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคกับการเป็นคนกลางๆแล้วเราทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะสามารถเลี้ยงตัวเองให้ถึงตลอดรอดฝั่งได้ไหมพี่เตย
อืมใช่เรื่องนี้สำคัญมากเลยคือสมัยพี่ไม่รู้สมัยยังเป็นป่ะคือเลือกแบบมีศิลปภาษาศิลป์คำนวณอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราให้เด็กม.4มาตัดสินใจเรื่องราวในอนาคตของเรามาครั้งนึงแล้วนะสมมติเราอยู่ม.3เรียนจบม.3ปุ๊บจะเลือกสายเราให้เด็กม.4คนนึงมาตัดสินใจจากนั้นให้เขาเรียนหนังสือมาอีก3ปีให้เขาเลือกอีกว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรจริงๆแล้วโอ้โหเราให้เด็กในการตัดสินใจแทนเรามาหลายครั้งแล้วอะรวมถึงขั้นที่พอเราเริ่มทำงานเนี่ยวิธีคิดที่เราเลือกตัดสินใจทางเดินชีวิตต้องอย่าลืมว่าเราตัดสินใจบนความรู้สูงสุดที่เรามีเท่าที่ตอนนั้นยังมีอะคือสมมติเราตัดสินใจแล้วว่างานของเราจริงแล้วค่าตอบแทนก็ไม่ได้เยอะเลยนะแต่เราพอใจที่จะทำงานเล็กๆไปวันๆเราก็ต้องยอมรับระดับนึงว่านั่นคือการตัดสินใจของเด็กอายุ22ซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าตัวเราเองเมื่อในวันที่อายุ33อายุ45อายุ58มองย้อนกลับมาในแต่ละขั้นที่เด็กที่อ่อนยาวกว่าเราในวัยต่างๆตัดสินใจแทนเราอ่ะจะถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องอย่าเข้าข้างตัวเองเป็นไปได้อย่างมากเลยสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยเงินเก็บก็ไม่เยอะและในขณะนี้ค่าตอบแทนรู้เลยว่าค่าตอบแทนน้อยและวิชาชีพที่ทำเนี่ยอาศัยร่างกายในการแลกมาสูงมากสมมุติเป็นงานที่ต้องนอนดึกเป็นงานที่ต้องยืนระยะยาวๆทำงานหามลูกหามค่ำเพื่อแลกกับค่าตอบแทนน้อยนิดนะซึ่งรู้เลยว่าถ้าอนุทำงานนี้ต่อไปตอนนี้อาจจะมีความสุขมีมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่พอวัย33 48ร่างกายเริ่มเสื่อมเริ่มนอนข้ามคืนไม่ไหวเริ่มมีลูกเริ่มต้องดูแลเนี่ยคำตอบอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวกับในตอนที่เราคิดตอนที่แบบโอ้โหได้โตร่วมกับเพื่อนทำงานเสร็จไปเที่ยวกันต่อยังไหวเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถยึดเอาคำตอบที่เราคิดเข้าข้างตัวเองในบางทีในช่วงวัยหนึ่งว่าเอ้ยแบบเนี้ยน่าจะอยู่ยาวๆเพราะถ้าเกิดสมมติแค่ลองสมมติตัวเองลองมองย้อนกลับไปแล้วก็ลองไปดูว่าข้อจำกัดของวัยอายุ30-40ทำแบบตอนนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่คำตอบเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะว่าแบบถ้างั้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นชีวิตมันโหดอ่ะปังไม่สามารถรู้สึกว่าตอนนี้เสถียรแล้วตอนนี้อยู่สบายไปวันๆได้ดีแล้วแต่พอ ข้ามไปอีก10ปี20ปีคำตอบอาจจะเปลี่ยนไปหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเลยเป็นเรื่องของการตัดเตรียมการแล้วก็คิดเผื่อไว้ก่อนในกรณีเลวร้ายถ้ามันจะเกิดขึ้นว่าแบบหน่อยถ้าทำงานนี้ไม่ไหวแล้วล่ะถ้าจะต้องมีเงินที่ต้องใช้ฉุกเฉินขึ้นมามีเหตุต้องใช้เงินเราสามารถเตรียมการตรงนี้เพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนมาว่าวิธีคิดตอนนี้อาจจะยังไม่พออาจจะต้องมีเสริมงานอย่างอื่นหรือว่าจะต้องขยับขยายมองอย่างอื่นบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฟังปังพูดเมื่อกี้นะแล้วก็นึกได้อย่างนึงว่าเหรียญทองของแต่ละคนมันต่างกันแล้วมันต่างกันในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคือสมมติว่าเรามองว่าสมมติงานที่เราทำอยู่เราสามารถมีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวได้แทนที่จะแบบเป็นค่าตอบแทนสูงๆงานหนักๆที่เครียดนี่ก็เป็นเหรียญทองในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเก่งกลางๆแล้วกำลังมองหาดูว่ามีเหรียญทองอันไหนไหมที่คนอื่นเขาได้รับแต่ทุกวันนี้เราทำอยู่แล้วเราไม่เห็นจะได้เหรียญทองอะไรเลยคือเป็นคนกลางๆที่ก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ต่อไปนานๆมันจะจบชีวิตลงอย่างไรแบบจะได้เหรียญทองเหมือนอย่างคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าทั้งที่รู้นะว่าเหรียญทองมีหลายแบบเหรียญทองแบบมีเวลาอยู่กับครอบครัวก็เป็นเหรียญทองแบบนึงเหรียญทองแบบมีชื่อเสียงมีสื่อมาสัมภาษณ์ก็แบบนึงสำหรับบางคนมีเงินทองมากมายก็เป็นเหรียญทองอีกแบบนึงแต่สำหรับคนที่กำลังมองหาพื้นที่ที่จะมีโอกาสได้ไปสัมผัสแม้กระทั่งเราเป็นแค่คนกลางๆพี่รู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้ปางพูดถึงเรื่องการขยับเป็นหัวหน้าเป็นอะไรอย่างนี้นะ
ค่ะ
มันเลยทำให้สะกิดใจขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะว่าพี่เคยรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งเขายอมรับกับตัวเองว่าเขาไม่เก่งไม่ใช่ว่าเก่งกลางๆด้วยนะเขาไม่เก่งสักเท่าไหร่เลยในหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่เขาเก่งอยู่เรื่องเดียวคือการรู้จักทำให้คนที่เก่งกว่ามาทำงานให้ได
้
แล้วพี่ก็เห็นอย่างนี้จริงๆนะเขาเปิดบริษัทโดยที่เขาอาจจะเก่งสู้กับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานให้เขาไม่ได้เลยเขาไม่สามารถเขียนหนังสือหรือคิดคอนเทนต์ได้อย่างนักเขียนที่เขามีอยู่ในมือได้เลยแต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาเก่งในการดีลกับคนในการทำให้คนเก่งๆอยากมารับใช้เขาอย่างสุดฝีมือเลยทำให้นึกได้ว่าอย่าเพิ่งยอมรับอย่างเดียวเลยว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราแค่เก่งกลางๆจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นแค่คนทำอาหารแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าของร้านอาหารทุกร้านที่จะทำอาหารเก่งแต่คุณแค่เก่งในการชิมแล้วรู้ว่าอาหารไหนมันดีกับผู้บริโภคหรือว่าอร่อยกับลูกค้าของคุณหรือว่าเก่งในการมองหาสถานที่เก่งในการแต่งร้านภูมิกับอาจจะไม่ต้องแสดงฉากร้องไห้เก่งเท่ากับนางเอกอาจจะไม่ต้องแสดงฉากบู๊แอคชั่นได้เท่ากับนักแสดงนำแต่ว่าแค่เก่งในการมองออกว่าสิ่งนี้เวลาออกมาในภาพรวมแล้วมันดียังไงเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะคือไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเก่งเท่ากับคนที่วาดเก่งที่สุดไม่จำเป็นจะต้องทำน้ำหอมได้เก่งที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณดมน้ำหอมได้ดีคุณมองเห็นว่าชวนนักวาดคนนี้มาทำงานร่วมกันมาคอลแลบกันออกมาเป็นงานพิเศษได้ก็อาจจะมีทิศทางแบบใหม่ก็ได้นะคือหาความเก่งที่กว้างขึ้นคือไม่ใช่แค่แบบอยากจะปฏิเสธแค่ไม่อยากเป็นหัวหน้าคนอื่นแต่ว่าเผลอๆใครจะนึกว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะทำงานฟังก์ชันเล็กๆไม่เก่งแต่ว่าคุณเก่งในการมองเห็นภาพรวมก็ได้แล้วก็อาจจะยอมรับว่ามันจะเป็นทักษะใหม่ที่แบบสามารถมีการพูดที่เก่งมีการโน้มน้าวบิวเพื่อนๆเก่งๆบิวรุ่นน้องเก่งๆแล้วก็มันทำงานในโปรเจกต์เจ๋งๆบางอย่างร่วมกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ใหม่ๆสำหรับคนที่ทำงานฟังก์ชันไม่เก่งก็ได้นะ
เรียกได้ว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจแล้วฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจมากเลยค่ะพี่เต้ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ปังฟังมานะคะตอนนี้ปังรู้สึกว่าเท่าที่เราคุยมาเนี่ยจุดยืนในฐานะคนเก่งกลางๆในโลกยุคนี้นะคะมีอยู่5ข้อด้วยกันค่ะพี่เต้ยที่ฟังลองฟังมาอย่างแรกเนี่ยก็คือที่พี่เต้ยพูดถึงว่าการที่เราจะเป็นคนเก่งได้เนี่ยมันมีนิยามเยอะมากอย่างแรกคือเป็นคนที่แบบอ่ะเป็นคนแรกอย่างที่สองคือเป็นคนเก่งสุดๆอย่างที่สามคือการเป็นคนที่แตกต่างปังว่าอันเนี้ยก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะปังรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเกิดมามันมีความแตกต่างอยู่แล้วถ้าเกิดเราสามารถเอาข้อที่มันแบบแตกต่างออกมาจริงๆเนี่ยออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเพชรที่โดดเด่นเป็นประกายอีกรูปแบบนึงได
้
อย่างที่สองเนี่ยคือเราพูดกันถึงเรื่องนักวิ่งเราอาจจะไม่ได้ไปมอง นักวิ่งที่อยู่ลีกที่อยู่สูงกว่าเราแต่อาจจะอยู่แบบเป็นลีกเดียวกันแล้วเราเลือกที่จะเกาะมาตรฐานไว้หรืออาจจะทำได้ดีที่สุดนะหมู่มวลเดียวกันอย่างเช่นที่พี่เต้ยบอกว่าถ้าเกิดแสดงละครเวทีก็แสดงเป็นดอกไม้แล้วก็อาจจะแบบเป็นดอกไม้ที่ดูแบบมีชีวิตชีวาที่สุดหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นดอกไม้ที่แบบโอ้อินกับคาแรคเตอร์การเป็นดอกไม้ที่สุดอะไรแบบนี้ มันก็อาจจะทำให้แบบเป็นการปลอบประโลมจิตใจของเราได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็อย่างที่สามเลยที่พี่เต้ยบอกก็คือเป็นการมองหาตามหาเหรียญทองในชีวิตของตัวเองก็คือเหมือนกับเป็นการกลับไปคุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการเป็นคนเก่งแต่เราต้องการเป็นfamily man เราอยากจะแบบอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนเราอยากจะมีเวลากับลูกมีเวลากับหมาเหรียญทองของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเสมอไปเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบทำงานเก่งทำงานโตลุงเสมอไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการมองหาข้อดีของตัวเองซึ่งแบบว่าอาจจะเป็นคุณลักษณะที่อาจจะเป็นคุณลักษณะที่ไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับตัวงานตรงๆคือเช่นสมมุติงานของเราคือการทำบัญชีเราอาจจะแบบไม่ได้แบบทำบัญชีเก่งที่สุดแต่เรามีสกิลที่อยู่ล้อมรอบอาชีพเนี้ยที่จะสามารถส่งผลให้งานของเราอะออกมาได้ดีมากกว่าหรือก็คือไม่แพ้ใครเลยก็คือเป็น4ข้อเมื่อกี้บางอาจจะบอกว่า5แต่ว่าจริงๆมันคือ4ข้อที่ว่าที่พูดคุยกันไปซึ่งบางมองว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่นอกจากที่จะทำให้เราแบบฟังแล้วเราสบายใจของเราด้วยแล้วก็ปลอบประโลมจิตใจด้วยได้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลู่ทางอาจจะเป็นแนวทางให้สำหรับหลายๆคนที่อาจจะกำลังแบบรู้สึกว่าฉันจะทำยังไงดีฉันจะเป็นคนกลางๆต่อไปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ขอยืนยันเลยนะว่าเป็นได้นะเราไม่จำเป็นต้องเก่งสูงสุดแต่ว่ามีดอกจันเล็กๆว่าเราก็ควรจะเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตเก่งเรื่องชีวิตขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวอย่างหลายๆครั้งเราเห็นแล้วปรางพี่เวลาพี่เจอข่าวบางอย่างนะแล้วมันจะชอบสะกิดใจพี่อย่างข่าวเช่นนักมวยแชมป์เปี้ยนโลกแบบว่ามีปัญหาชีวิตครอบครัวติดยาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเราเข้าไปอ่านในบทสัมภาษณ์ของเขานักมวยชื่อดังต่างประเทศนะแล้วพูดมาประโยคนึงแล้วแบบว่าสะเทือนใจมากพูดว่าขอผมกลับไปอยู่บนสังเวียนอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยคือแบบสู้ในสังเวียนมันง่ายกว่าคือชกในชีวิตมันโคตรยากเลยอะไรเงี้ยนะหรือเรื่องราวของคุณหมอในเมืองไทยนี่แหละมีอยู่ท่านหนึ่งอาจจะไม่เอ่ยชื่อก็คือว่าทุกวันนี้เขามาเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าท่านเคยเป็นหมอที่รักษาคนมาก่อนแต่ว่าเพียงเพราะว่าไม่มีเวลาในการใส่ใจสุขภาพปรากฏว่าเป็นโรคร้ายแทบทุกโรคเลยโรคที่แบบเราสร้างขึ้นเองอะเบาหวานความดันเป็นหมดเลยเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองทั้งแทนที่เป็นคนเก่งมากๆแล้วก็เข้าใจเรื่องในการที่จะสอนคนอื่นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะแต่ว่ากับตัวเองก็อาจจะไม่เป็นเรื่องเหล่านี้แหละที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนเล็กๆคนกลางๆเก่งกลางๆอย่างเรารู้สึกว่าถ้าขอเราเข้าใจและเก่งอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตมันมีมิติอื่นๆอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าเราก็สามารถเป็นคนเก่งกลางๆที่มีความสุขแล้วไม่ซัฟเฟอร์ทุกทรมานไปจนหมดชีวิตได้ไม่ใช่มีช่วงชีวาชีวิตที่ทุกยาวนานเกินไปอ่ะก็มีทุกช่วงนึงแล้วก็ไปหาเครื่องมือบางอย่างที่จะแบบมาทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นจัดการอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นพี่ว่าบางทีชีวิตกลางๆอาจจะน่าอิจฉามากกว่าชีวิตของอัจฉริยะหรือคนที่แบกความคาดหวังว่าเธอต้องเก่งเธอเคยเก่งมาแล้วเธอต้องเก่งนี้ไปตลอดเธอเคยทำเพลงที่ดีอย่างนี้แล้วเพลงข้างหน้าเธอต้องสุดยอดหนังเรื่องนี้เธอสุดยอดแล้วเรื่องหน้าเธอต้องทำให้ฉันสุดยอดขึ้นไปอีกเพียงแค่ทำไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเธอได้หมดคุณค่าแล้วเธอไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็จริงๆแล้วการเล่นกับความคาดหวังของคนความปรารถนาของตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่สุดเพราะว่าขีดจำกัดของมันสูงขึ้นเรื่อยๆคนเคยดูเคยเสพอะไรที่แบบพิเศษมาแล้วถ้ามันย่อหย่อนไปกว่านั้นไม่ได้เนี่ยโอ้คนสร้างงานนี้โหดมาก
ค่ะสุดท้ายเนี่ยปังว่ามันก็มาจบลงที่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองถอยหลังจากความเครียดความซัฟเฟอร์ตรงนี้เนี่ยถอยหลังออกมาสัก 2-3 ก้าวแล้วก็มองชีวิตเราที่มันเป็นอะไรที่มันมากกว่าภาพรวมที่มันยิ่งใหญ่กว่าแล้วณจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรอีกหลายๆแง่มุมของตัวเองที่มันอาจจะตอบ ตัวเราอาจจะตอบความปรารถนาตรงนี้ของเราอาจจะแบบตอบคำถามที่มีอยู่ในใจแล้วก็แบบปลอบประโลมจิตใจทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนเก่งกลางๆอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขในที่สุดค่ะ
จ
้
า
ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะคะ
ขอบคุณนะครับ
ค่ะติดตามรายการอดาวหรือยังได้ทุกวันจันทร์ทาง Apple Podcast Spotify YouTube และทุกช่องทางของ The Metal Podcast ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
พบกันสวัสดีครับ